Сегодня Бог положил говорить.
Dnes nám Boh uložil hovoriť na tému, ktorá sa osobne a priamo týka všetkých prítomných.
Všetkých prisustvujúcich. Eta téma barometer.
Je to téma barometer lásky k Bohu. Barometer lásky k Bohu.
Чем измерить и как проверить?
Ako zmerať a ako preveriť, či človek miluje Boha? Existujú v Svetom písme nejaké presné, jasne stanovené kritériá tohto merania? V ktorej časti Biblie je možné ich nájsť?
Barometer ľubvi k Bohu.
Barometer lásky k Bohu je názov dnešnej kázne. A odpoveď nájdeme i hneď, keď si otvoríme prvú epištolu Jána, 4. kapitolu, 20. verš. 1. Jánova, 4. kapitola, 20. verš. Keby niekto povedal, milujem Boha, a svojho brata by nenávidel, je luhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Amen. A toto je koniec kázne. Barometer lásky k Bohu je tu veľmi jasne vyjadrený. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je luhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Pred nami je v prvom rade téza, ktorá znie takto. Lásku k Bohu je možné preveriť. Lásku k Bohu je možné preveriť. Mnohí hovoria o svojej láske k Bohu, o svojej viere v Boha. Mnohí vyhlasujú, že Boh je im drahý, že pre Boha sú pripravení mnoho podstúpiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale veľmi často, keď tieto veľké a vznešené frázy znejú, nikto z prítomných nemá možnosť preveriť, či to je pravda alebo nie. Či človek Boha skutočne miluje, alebo to len vyhlasuje. No Sväté písmo nám ponúka barometer, ponúka nám kritériá a hovorí, ako možno preveriť lásku človeka k Bohu? Odpovedzte. Tým, ako sa človek správa k blížnemu. A to je všetko. Mieru lásky človeka k Bohu je možné veľmi jednoducho preveriť podľa miery jeho lásky k ľuďom, ktorí ho obklopujú. Toto je barometer lásky k Bohu. A zdôvodnenie, ktoré apoštol Ján ponúka, znie takto. On hovorí, lebo, pretože, Boha nie je možné milovať priamo. Čítame, ako môže človek milovať Boha, ktorého nevidí? Ako môžete Bohu urobiť službu, alebo mu pomôcť, alebo ho vyslobodiť zo zložitej situácie? To nie je možné. Nie je možné preukázať svoju lásku k Bohu reálne, viditeľne, pretože, ako hovorí Sväté písmo, Boh je v nebi a ty si na zemi. Boh je vo svojej podstate neviditeľný. Milovať je možné len toho, koho vidíš. A v danom prípade, hovorí Ján, je to práve tvoj blížny, tvoj brat, človek v tvojej blízkosti. Predstavitelia, potomkovia Adama a Evy. Lásku k Bohu možno preveriť tým, ako sa človek správa k ľuďom, ktorí ho obklopujú. Pretože Boha nie je možné milovať priamo. Možné je milovať len blížnych. Teraz je ale potrebné, aby sme sa to pokúsili pochopiť, a to v prvom rade objasnením niektorých otázok týkajúcich sa terminológie. Máme tu dva kľúčové pojmy – nenávidieť a milovať. Poďme sa pokúsiť pochopiť, o čo v nich ide. A tak ešte raz čítam. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je luhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Povedzte, ktoré dva pojmy v tomto verši sú predstavené ako významovo totožné? Prvým z nich je pojem nenávidieť. Čo znamená nenávidieť? Akú odpoveď nájdeme v druhej časti verša? Kto nenávidí? Ten, kto nemiluje. Ďakujem. Pozrime sa na to spoločne. Je tu napísané, keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je luhár. A ďalej znie tá istá myšlienka. Brata nenávidí ten, kto ho nemiluje. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Takže zhodná terminológia, ktorú nájdeme v tomto úryvku, je vyjadrená v pojmoch nenávidieť, rovná sa nemilovať, teda tieto pojmy sú významovo totožné. A tak sa nám hneď núka otázka, veď v ruskom jazyku je to inak. Povedzte, čo je to nenávisť? Ako by ste ju definovali? Je to krajná miera nepriazne. Je to tak? Nenávisť. Čo je menej? No dajme tomu nepriazeň, tak? Čo je ešte menej ako nepriazeň? Ľahostajnosť. A čo je trochu viac? Trochu viac ako ľahostajnosť. Záujem. Čo je trochu viac ako záujem? Priateľstvo. Veľmi dobre. No a po priateľstve už nasleduje láska.
My s vami svestujúcim obrazom...
Takto sme vlastne spolu vyjadrili gradáciu, rôznu intenzitu citov v negatívnom alebo pozitívnom smere. Biblia nám v tomto verši dáva iba dve slová. Nenávidieť znamená nemilovať. Ale ešte to nie je celkom jasné však. Poďme sa pozrieť na názorné príklady v Biblii. Otvorte si prosím Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitolu, 24. verš. Matúš 6:24.
6. glava, 24. stih. Nikto nemôže slúžiť
dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. V tomto verši máme dva významové páry, poďme ich nájsť. Prvý pár, protiklady antonymá. Milovať a antonymum nenávidieť. Druhý pár, pridržať sa. A antonymum pohrdať. Prvý pár a druhý pár sú vzájomne prepojené. Jeden je objasnený druhým. To znamená, že ide o istý druh paralelizmu, pri ktorom druhá časť pomáha dešifrovať prvú časť. Máme tu definíciu toho, čo znamená nenávidieť a milovať podľa toho, ako to predstavuje Sväté písmo. Takže povedzte, milovať je paralela čoho? Čo znamená milovať? To znamená pridržať sa, pravda? A čo znamená nenávidieť? Pohrdať. Všimli ste si, že definícia, ktorú nám ponúka Biblia, sa dosť výrazne líši od toho, čo je bežné, zvyčajné v našom jazyku? Nemiluje alebo nenávidí ten, kto pohrda, a miluje ten, kto sa pridrža. To znamená, že Biblia kreslí obraz približne takto. Existuje nula nachádzajúca sa na priamke, kde je možné vyjadriť rôzne stupne postoja k človeku v kladnom alebo zápornom smere. Máme nulu. A všetko, čo je viac ako nula, je láska. A všetko, čo je menej ako nula, je nenávisť. A tu môžeme zaradiť v tomto prípade aj pojmy pridržať sa, milovať, konať dobro a tak ďalej. Teda veľa rôznych spôsobov konania či postojov. No vždy ide v podstate o to isté. Je to spôsob vyjadrenia čoho? Lásky. A na druhej strane všetko, čo nesie znamienko mínus, v tomto prípade nenávisť alebo pohrdanie a tak ďalej, to všetko je vo svojej podstate rovnaké. No líši sa v čom? в интензите. To znamená nepriazeň alebo nenávisť je vlastne jedno a to isté. V podstate jedno a to isté. Je to negatívny vzťah. A ten môže byť silný, stredne silný alebo slabý, ale ak existuje, je to vždy nenávisť. Sväté písmo nám ponúka definíciu lásky a nenávisti podľa vlastných zásad. A jedine tieto zásady máme prijať, ak sa snažíme pochopiť práve Bibliu. A nie etymológiu alebo históriu tvorenia ruských slov. Pozrite sa, ako znie v súčasnom preklade tento protikladný význam zo 6. kapitoly Evanjelia Matúša 24. verša. Matúš 6.24 v preklade od Kulakova. To, čo je u nás vyjadrené slovami jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať, je u Kulakova vyjadrené takto. Oddajúc sa jednému, bude druhého zanedbávať. Takže znovu je tu pozitívne cítenie, konanie a taktiež negatívne, avšak vyjadrené inými slovesami. Byť oddaný znamená milovať, znamená pridržať sa. A zase druhé slovo, zanedbávať, znamená pohrdať, znamená nenávidieť. A tak, keď Sväté písmo hovorí o barometri lásky k Bohu, dáva nám veľmi jasné kritériá. Či svojho blížneho miluješ, alebo svojho blížneho nenávidíš. A objasňujúc podstatu týchto pojmov, láska a nenávisť, nám Božie slovo ponúka prejavy cítenia a konania, ktoré sa nachádzajú od nuly na kladnej alebo zápornej strane. A predstavujú formu buď lásky, alebo nenávisti. A teraz trochu viac o slove láska. Keď sme nabádaní milovať blížnych, čo to znamená? Väčšina z vás iste vie, že láska, o ktorej tu hovoríme, sa v pôvodine označuje akým slovom? Podstatným menom agapé. A v prípade slovesa je to agapao. A toto je jeho význam podľa slovníka. Konkrétne budem citovať Freibergov analytický lexikón. Agapao označuje lásku založenú na voľbe. Láska založená na voľbe, čiarka, je to vec vôle a konania. To znamená milovať, teda robiť to, k čomu nás vyzýva Sväté písmo. Milovať blížnych, to je vec čoho? Zopakujme si to. Je to vec voľby. Ja prijímam rozhodnutie milovať ťa. A ďalej je to vec vôle a konania. Je to vec skôr správania, konkrétnych činov, kladných, pozitívnych vo vzťahu k človeku, než vec akýchsi dobrých citov a vnútornej náklonnosti vo vzťahu k človeku. A keď sa teraz pozrieme na slovo agapé, podstatné meno, je tam uvedený tento význam. Je to vzťah existujúci na základe voľby. A ešte jeden význam, oddanosť, alebo po anglicky devotion.
Posvěšenie. Devotion. Po anglicky.
To znamená, keď človek príjme rozhodnutie milovať a oddáva sa tomu bez ohľadu na to, čo predstavuje daný človek, jeho blížny, jeho brat, jeho sused, čo predstavujú jeho činy, slová,
čo predstavujú jeho postupky, slová,
bez ohľadu na to, čo cíti samotný človek, prijímajúci rozhodnutie milovať. Láska, o ktorú tu ide, láska agapé, láska agapao, je to, čo je možné vyjadriť spojením láska, pomlčka, princíp. Je to vedomé rozhodnutie. V praxi to teda môže vyzerať takto.
Ty mne nenávíš sa.
Nepáčiš sa mi, ale ja ťa milujem. Poďme to spolu zanalyzovať. Môže niečo také byť? Nepáčiš sa mi. Ak sa vám ľudia nepáčia, aj v tejto sále môžu byť ľudia, aj keď je to málo pravdepodobné, pretože všetci sú milí. Lovable. Teda všetkých je ľahké si obľúbiť. No každopádne, ak sa vo vašom živote vyskytnú ľudia, ktorí sa vám nepáčia, ich maniere sa vám nepáčia, ich spôsoby, no proste sa vám nepáči ich výzor, teda nepáčia sa vám a hotovo. Môžete ich milovať? Nielenže môžete, ale musíte. Takže ty sa mi nepáčiš, to je vec čoho? To je vec pocitov. Ale ja ťa milujem. Čiže od nuly do plusu, ja ti pomáham, podporujem ťa, modlím sa za teba, chránim ťa, pomáham ti a tak ďalej. Čiže voči tebe konám dobré skutky a činy. Láska agapé nepredpokladá, že človek musí mať náklonnosť voči objektu lásky. Nie, je to práve vec voľby. Ešte jeden názorný príklad. Zásadne sa nestotožňujem s tvojim životným štýlom. A dopovedzme to spolu. Ale milujem ťa. Na veľké poľutovanie však vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, vrátane veriacich, čoraz častejšie prevláda iný princíp. Chceš, aby som ťa miloval? Chceš? Áno. Buď teda taký, taký, taký a taký. Zmeň sa. Prestaň kráčať hriešnou cestou. Umy sa. Učeš sa. Obleč si lepšiu sukňu a potom ťa budem milovať. Nie. Tvoj spôsob života sa mi kategoricky nepáči. Je pre mňa zásadne nepriateľný, pretože žiješ v hriechu. Otvorene ti to hovorím. Ale hovorím ti to v prvom rade preto, lebo ťa milujem a hovorím ti to s vedomím toho, že si Božie dieťa. Bol si stvorený na Boží obraz, bez ohľadu na to, v akom stave sa tento obraz teraz nachádza. Ešte jeden názorný príklad. Milujem ťa, ale nesúhlasím s tebou. Je také niečo možné? Samozrejme. Milujem ťa, ale nesúhlasím s tebou. Alebo... Milujem ťa, ale nezverím ti moje deti. Áno, nemôžem s tebou doma nechať moje deti, ale milujem ťa. Prečo s tebou nemôžem nechať moje deti? Pretože jasne chápem, že si ešte možno nedorástol do ideálu vo veci vzťahov s deťmi a princípov výchovy detí, ktoré ja uplatňujem v mojej rodine. Preto ti nemôžem zveriť moje deti. Ale to neznamená, že ťa preto nemilujem. Nie, naopak. Som pripravený udržiavať s tebou vzťahy, pomáhať ti, ak môžem, ak moju pomoc potrebuješ, ak ju využiješ a tak ďalej a tak ďalej. Ak toto pochopíme, v prvom rade sa nám bude oveľa ľahšie žiť. Vzťahy s ľuďmi, ktorí nás obklopujú, budú skutočne zodpovedať Božiemu ideálu. A čo je hlavné? Pravdivo tak dokážeme, že milujeme Boha.
Что мы любим Бога. То есть вывод.
Čo z toho vyplýva? Na to, aby sme milovali láskou, ktorou nás Boh vyzýva milovať, láskou agape, milovať všetkých ľudí, na to, aby sme takto milovali, nemusíme byť zamilovaní. Na to, aby sme milovali, nemusíme byť zamilovaní. A naopak, keď človek začína milovať, keď vynakladá úsilie, keď investuje do vzťahu, keď sa odovzdáva naproti človeku, vtedy sa ten, ktorý je predmetom lásky, pre teba stane drahým. Vtedy sa objavia city, vtedy sa objaví náklonnosť. A takýto názorný príklad ponúkajú odborníci. Dajme tomu, že máte dve deti, jedno choré, jedno zdravé. Ktoré dieťa milujete viac? Samozrejme obe, ale ktoré je vám emocionálne bližšie? Chore. Prečo? Pretože sám seba, sama seba odovzdávate, trávite s ním oveľa viac času, oveľa viac ľúbite, oveľa viac sa staráte. Konáte oveľa viac činov so znamienkom plus. Preto u vás na úrovni citov existuje väčšia náklonnosť. A tak Boh hovorí, lásku ku mne je možné preveriť. Lásku k Bohu, hovorí Boh, je možné preveriť čím? mierou lásky k ľuďom, ktorí nás obklopujú. Pozrite sa, ako o tom hovoril Ježiš Kristus. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verše 41 až 45. Matúš, kapitola 25, verše 41 až 45. Potom povie aj tým po ľavici. Iďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Smedný som bol a nedali ste mi piť. Hosťom, cudzincom som bol a neprijali ste ma. Nahý a neodiali ste ma, nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknú, Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako hostia cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili sme ti. Vtedy im odpovie a riekne, Amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. Teda, ako sa Boh cíti byť milovaným? Ako Ježiš Kristus pociťuje lásku k sebe? Cez prizmu? Skrze prejav našej lásky k ľuďom. Keď milujeme ľudí, ktorí nás obklopujú, milujeme v nich, v ich osobe, ich stvoriteľa, ktorého obraz je v nich vrytý. Keď milujeme tých, ktorí sú v núdzi, keď milujeme blížnych, milujeme aj Ježiša Krista. Láska k blížnemu je prejavom lásky k Ježišovi Kristovi. A láska, čo je dôležité poznamenať, láska sa vyjadruje v konkrétnych činoch pomoci. Navštívili ste ma, prišli ste ku mne, odeli, nakrmili, napojili a tak ďalej. Láska je vo svojej podstate konanie. Je to niečo plne konkrétne, čo sa vyjadruje v realite. A tak sme spolu sformulovali biblické základy, vzorce pre barometer lásky k Bohu. Na otázku, ako zistiť, či človek miluje Boha, dáva Sväté písmo úplne jasnú, priamu, presnú a zároveň viacnásobnú odpoveď. A teraz z praktického pohľadu niekoľko úryvkov z Božieho slova z tej istej epištoly, z prvej epištoly Jána, lebo ťažko je nájsť v Biblii na túto tému lepší materiál. Pozrime sa na dve pasáže. Prvá epištola Jána, 3. kapitola, verše 10 až 18. Prvá Jánova, 3. kapitola, 10 až 18. To, čo teraz budem čítať a to, čo môžete vidieť na obrazovke, práve toto je barometer. A preto, môj drahý, tieto slová berte presne tak. Sú napísané pre vás. Každý z vás sa môže podľa týchto slov ohodnotiť. My všetci. My všetci. Čítam. Potom poznať deti Božie a deti diablové. Zdá sa, že diabol má deti. Po čom? Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata. Dané sú tu dve kritériá. Prvé, činiť spravodlivosť, poznať Božiu spravodlivosť a konať podľa nej. To sa týka Božích zákonov, Božích pravidiel, Božej vôle. A druhé kritérium je aké? Vzťah k blížnemu. A teda, nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. To znamená činiť spravodlivosť a milovať blížneho. To je znakom tých, ktorí sú deťmi Božími. A tí, u ktorých tohto znaku nie sú, kto? Kto? Je ťažké to vysloviť však. Poďme si to teda prečítať. Lebo to je tá zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého. Nie tak, ako čo Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečože ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a jeho bratové spravodlivé. Nedivte sa, moji bratia, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Pamätáte si definíciu nenávisti? Áno. Akýkoľvek negatívny čin, slovo a tak ďalej. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. A viete, že niektorý vrah nemá večného života, prebývajúceho v ňom. Potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. A kto by mal majetok tohto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok a zavrel by pred ním svoje srdce, ako v ňom prebýva láska Božia? Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. Deti Božie a deti diablové je možné spoznať podľa dvoch znakov. Podľa toho, či činia spravodlivosť a či milujú blížneho. Ak áno, je to Božie dieťa. Ak nie, je to dieťa diablovo. Prirodzene nie v zmysle, že od diabla priamo pochádza, ale v takom zmysle, ako čo Kain bol z toho zlého. V akom zmysle? Kain svojimi rozhodnutiami, svojimi činmi vyjadril, prejavil ciele a podstatu diabla. V tomto zmysle sa stal synom diabla. V tomto zmysle bol z toho zlého. Podľa pôvodu to bol človek pochádzajúci od Boha. Podľa pôvodu pochádzal zo zbožnej rodiny. Ale na základe svojej vlastnej voľby sa stal dieťaťom diablovým. Ak miluješ Boha, znamená to, že činíš spravodlivosť a miluješ blížnych. Ak to tak nie je, vtedy ide o dieťa diablovo. A tak sa nám v prvom rade ponúka presná diagnóza, ako spoznať dieťa Božie a dieťa diablovo. V druhom rade sa tu hovorí aj o následkoch. Kto nenávidí blížneho, kto nenávidí brata, ten v sebe nemá večného života.
I bolie toho, hovorí sa,
a naviac sa tu hovorí, že takému človeku sa večného života ani nedostane. A nakoniec sa tu hovorí aj o prejave tohto vzťahu a o prejave lásky. To jest, za svojich bratov musíme položiť aj svoju dušu. Toto je ideál. To je to, čo učinil Boh. 16. verš. Potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. Vzor, ideál lásky je zjavený v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, ktorý položil svoju dušu za svojich nepriateľov, za tých, ktorí ho ponižovali, ktorí ho hanili. Položil svoju dušu za každého človeka na zemi, nezávisle od toho, ako sa k Ježišovi Kristovi správa. Toto je hodnota lásky. A nakoniec výzva. Nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A kto videl by svojho brata, že má nedostatok a zavrel by pred ním svoje srdce, to znamená, ak nepomôže a pritom by mohol pomôcť, v takom človeku nie je Božej lásky. To znamená, že Boha nemiluje a v konečnom dôsledku je dieťaťom diablovým. A nakoniec, ak nespraví pokánie, dostane sa mu ohnivého jazera. Toto sú, pravda, mimoriadne vážne otázky. Ideál, ktorý pred nami vykresľuje Sväté písmo, je jasný. No žiaľ, mnohým ľuďom sa javí nedosiahnuteľný. A preto si položíme nasledujúcu otázku. Ako nájsť takúto lásku? Ako sa dá milovať blížnych? Ako sa môžeme ich naučiť milovať? 1. epištola Jána, 4. kapitola, verše 7 až 12. 1. Jánova 4, verše 7 až 12. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha. Prečítajme tie isté slová spoločne. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha. Z Boha. Stojí pred nami veľmi dôležitá téza. Téza týkajúca sa prameňa lásky. Prameňom lásky je Boh. A ďalej sa hovorí, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. To znamená milovať. Skutočne milovať môže iba ten, kto sa narodil z Boha a kto pozná Boha. To znamená, doslova pozná Boha a nie jednoducho iba vie niečo o Bohu. Kto má vzťah a reálne skúsenosti vo vzťahu s Bohom, iba ten môže milovať. Ďalej, v 8. verši sa ponúka antitéza a zároveň diagnóza. Ten, kto nemiluje, protikladný význam, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Tak teda, milujete svojich blížnych v tomto biblickom zmysle? Ak nie, Sväté písmo hovorí, je to preto, lebo ste jednoducho nepoznali Boha. Keby ste ho poznali a on je láska, potom by ste svojich blížnych milovali. Nasledujúci verš 9. Ilustrácia lásky. V tom sa zjavila láska Božia k nám, že Boh poslal na svet svojho syna jednorodeného, aby sme žili skrze neho. Najväčším prejavom lásky je Ježiš Kristus, ktorý obetoval sám seba, svoj život za spasenie všetkých. Nasledujúci 10. verš. Princíp lásky. Ako funguje láska? V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. Aký základný princíp týkajúci sa podstaty lásky sa tu otvára? Láska robí prvý krok. Láska nie je v tom, že by sa na ňu reagovalo. Láska je v tom, že... Prečítajme si to ešte raz. V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, to znamená, že by sme ho milovali v reakcii na jeho lásku. Keď ma tu milujú, prídem a ja ich na oplátku začnem milovať. Nie. V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. To znamená, princíp lásky spočíva v tom, že láska robí vždy prvý krok. V 1. liste Korintianom 13. kapitole 5. verši je napísané: láska nehľadá svoj prospech. Alebo v niektorých anglických prekladoch: láska sa zameriava na druhých. Love is other-centered. Ona je nacielená na druhých. Láska nehľadá svoj prospech. Láska robí vždy prvý krok. Ona jednoducho miluje, pretože je tu rozhodnutie milovať. Je to vôľa, pričom to nemusí byť cítenie. Príklad zo Svätého písma. Evanjelium Lukáša, 6. kapitola, verše 32 až 35. Lukáš, 6. kapitola, verše 32 až 35. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Takže milujete tých, čo milujú vás, alebo milujete tých, čo vás nemilujú? To prvé je celkom ľahké. Milovať tých, čo nás milujú, dokážu aj hriešnici. V tom nie je nič prekvapujúce. V inom evaníliu sa hovorí, čo výnimočné robíte. Čo výnimočné robíte, toto je princíp vzájomných vzťahov na našej zemi. Ak si ty ku mne dobrý, aj ja budem k tebe dobrý. A láskavo, ty začni ako prvý. Je to tak? Keď sa on napraví, potom sa aj ja napravím. Nie. Princíp lásky je iný. Nie v tom je láska, že my sme začali milovať Boha, ale v tom, že on si nás zamiloval, on urobil prvý krok. Nás nepriateľov vo vzťahu k nemu. Slabých, hriešných, protivníkov, nehanebných a tak ďalej. On si nás zamiloval bezpodmienečnou láskou. Čítame ďalej. 6. kapitola Evanjelia Lukáša, 33. verš. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia. Počujete? Akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. Počujete? Ak človek niečo požičia a očakáva, že to dostane späť, nikto nehovorí, že je to zlé. Halelúja, chvála Bohu, že takí sú, ale to ešte nie je láska. Aká je pravá láska? Je prirodzene obetavá, to znamená, že keď dávaš... I hneď na začiatku prijímaš možnosť, že sa ti to nevráti. A naďalej jeho alebo ju miluješ. Áno. Čítam ešte raz. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. Takže ste hriešnici, alebo nie ste hriešnici? Je to pomerne vysoký ideál lásky, oveľa vyšší než to, čo sa uplatňuje na zemi. 35. verš. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Toto je láska. To znamená, ak miluješ Boha, podľa toho sa správaš k blížnym, podľa toho sa správaš k ľuďom. Zopakujme si to. Princíp lásky spočíva v tom, že láska robí prvý krok. Nie ako odpoveď, nie na oplátku. A bez ohľadu na reakciu človeka. A teraz 11. verš 4. kapitoly 1. Jánovho listu. Vraciame sa k nášmu úvodnému úryvku. 1. Jánova 4. kapitola verš 11.
Vazľúblený, jestli tak vazľúbil nás Boh.
Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. To je výzva. Keďže si nás Boh tak zamiloval a my sme poznali lásku, ktorú má Boh k nám a uverili sme v ňu a spoznali sme to z vlastnej skúsenosti, vtedy, keďže si nás tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. To znamená, navzájom sa milovať, milovať druhých, je možné jedine, ak sme ochutnali sladkosť Božej lásky. A s vedomím, že svet nie je hoden Božej lásky. A ak si uvedomuješ skutočnosť, že teba, človeče, nie je za čo milovať, že hriechov, ktoré si vo svojom živote spáchal, je dosť na to, aby sa k tebe svätý Boh správal, ako to povedať, odmietavo, nepriaznivo, pretože svetosť netoleruje hriech. Ale Boh ťa napriek tvojim hriechom miluje. A k tomu istému vyzýva aj teba vo vzťahu k blížnym. A nakoniec 12. verš. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Nádherné vyhlásenie. Boh je neviditeľný, no možno ho uvidieť. Boha nikto nikdy nevidel, no ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás. A teda Boha možno vidieť kedy? Keď existuje konkrétny, reálny, vzájomný vzťah lásky, keď sa láska prelieva na nehodných, na tých, ktorí možno ani nie sú v stave reagovať na túto lásku, práve vtedy vidíme Boha. A len vtedy uvidí Boha aj svet. A iba v takom prípade bude svet pokorený Božou láskou, keď v učeníkoch Ježiša Krista, v jeho deťoch uvidí takúto lásku. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás. Boha je možné uvidieť, keď sa navzájom milujeme. Väčšina z vás určite pozná nasledujúci bežne rozšírený obraz lásky. Lásku medzi ľuďmi vo vzťahu k ich láske k Bohu je možné znázorniť princípom kolesa. Na obvode kolesa, odkiaľ sa špice začínajú zbiehať k stredu, k náboju kolesa, tam je medzi špicami najväčší možný rozstup v rámci celej konštrukcie kolesa. Nakreslili sme koleso. Špice sú od seba ďaleko. No čím viac sa k sebe špice vzájomne zbiehajú, tým bližšie sú k stredu. Ale v skutočnosti je to inak. Čím je špica bližšie k stredu, k Bohu, tým si zrazu uvedomuje, že sa priblížila k susednej špici. Predstavte si, že my všetci, naša miestnosť má práve tvar osemuholníka, však my všetci sme v tomto kolese. Kde ste vy? Kde ste vo vzťahu k Bohu a kde ste vzájomne medzi sebou? Ako blízko ste k Bohu, čo sa týka vašej lásky? Ako blízko ste si navzájom? Podľa Svätého písma to sú súvisiace pojmy. Človek nemôže byť v strede, teda milovať Boha, a byť veľmi blízko k Bohu a zároveň sa nachádzať tam, na obvode kolesa. Je to tak? To nie je možné. Nie je možné. Pán hovorí, keď ste ma poznali, keď ste zažili moju lásku, len vtedy môžete milovať svojich blížnych. Láska k blížnym, to je barometer lásky k Bohu. A tak, dnešná kázeň na začiatku nového cirkevného roku predstavuje možnosť a výzvu
dať sebe
stanoviť u samého seba mieru lásky k blížnemu, mieru lásky k Bohu. Milujete Boha? Milujete blížnych? Je zrejmé, že keď odpovieme na jednu otázku, dostaneme odpoveď aj na tú druhú a naopak.
Priamo obratná.
Výzva. 4. kapitola 1. Jánovho listu, 7. verš. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Vždy, keď sa vám zdá, že niekoho nie je možné milovať, vráťte sa k Bohu a objavte nový rozmer Jeho lásky. Položte si otázku, prečo vás má Boh milovať? Zažite zrodenie zhora. Narodte sa z Boha. Alebo sa znovu zrodte z Boha. A vtedy so znovu získanou silou budete vedieť milovať blížnych. Amen.